og velkommen til podcasten 19 topper. Jeg heter Jens Fossum.
Og jeg heter Solvar Fossum.
Og i dag så skal temaet være barn på tur, og da skal vi ha med oss barna våre, noe som helt naturlig, siden det det som tema.
Og de gleder seg, tror jeg, veldig, og spente.
Mm.
Det vi også.
Ja.
Ja.
Ok, Nelly, da kan du presentere deg selv.
Ja, jeg heter Nelly, jeg 16 år. Jeg blir 17 i juli, så vi ser at jeg går i første klasse på videregående, og jeg trener cheerleading. Og mamma og pappa skilt, så jeg bor 50-50 hos hver, så jeg bor like mye hos hver familie.
Mm. Du har jo yngre søsken, så du får jo kanskje ikke så mye kredd når vi på tur som du fortjener. For du gøtser jo opp fjellet som alle andre.
Ja.
Hvordan føler du rundt det?
Altså, jeg kjenner på at jeg får en motivasjon av å drive og motivere de til å gå opp på toppen.
Mm.
Og på den måten så tenker ikke jeg like mye på hvordan jeg har det, og liksom, altså sånn, om jeg sliten, eller om jeg synes det tøft å gå oppover, eller sånn. For jeg driver og motiverer de også.
Mm. Det en viktig del, altså jeg føler jo at det kanskje Solvår, eller din onde stemor, og jeg, mer på masinga, mens du treffer kanskje bedre på motivasjonen med de yngre søskene dine enn det vi som foreldre klarer noen ganger da.
Ja, jeg tror de ser på meg som kanskje den snille når vi går på tur, sånn sett, med tanke på masinga da, men det hender jo at jeg kommer og blir litt maset innimellom jeg også.
Ja. Nei, det må litt masing til for at vi skal kunne komme oss opp på fjell og gjennom skoger og ja. Bli ferdig med den stien og så videre og så videre. Så det jo en del av, hva skal jeg si, det å være på tur med barn, det der med motivasjonen.
Mm.
Og det ikke like lett alltid.
Nei.
Hva det du føler at, hvordan henter du motivasjon liksom?
Nei, som jeg sa i sted, så henter jeg jo litt motivasjon fra å klare å motivere andre. De rundt meg, og liksom jeg henter motivasjon fra at jeg vet at jeg synes at det veldig deilig å komme på en topp, for eksempel, når vi på topptur, eller når vi har kommet opp til en høyde på stisykling, vi bare har syklet oppover, og det å sykle nedover da, sånne type ting.
Ja, du mer glad i å sykle nedover enn å sykle oppover.
Det vil jeg si, absolutt.
Ja. Nå var jo vi var på topptur forrige helg, og da gikk vi jo på søndag, når vi var på vei hjem, så skulle vi gå på Bitihorn, som sør i Jotunheimen, rett ved Beitosølen. Bitihorn var jo også den første toppen du var på noen gang.
Ja.
Eller du var ikke der oppe. Du og jeg skulle gå topptur på ski når du hadde fått nytt utstyr. Da var du vel 12 eller 13, tror
jeg? Ja, noe rundt der.
Ja. Hvordan føltes det når du måtte snu for andre gang?
Nei, det klart jeg følte det var veldig kjipt, og når jeg sto der oppe og bestemte at jeg skulle snu, så var det veldig sånn, det var gråting, og jeg var lei meg, for jeg synes det var veldig kjipt å snu igjen, siden det her var andre forsøk. Men samtidig så snudde jeg ikke på grunn av at...
Det var for bratt eller noe sånt da?
Nei, men jeg snudde på grunn av at jeg hadde skikkelig gnagsår, og vi hadde gått på to toppturer den helgen.
Mm.
Da jeg snudde med Sina og Line, og vi kom ned til... bilen igjen, så var det veldig greit, og da kjente jeg på at det var riktig avgjørelse da.
Mm.
Det ingen skam å snu, heller.
Nei, det sant.
Det en av fjellvettreglene, så det hadde jeg også litt i bakhodet.
Ja. Ja, vi har jo lagt merke til at du har det vi kaller et ekstra gir når vi begynner å nærme oss et mål. Det kan jo være en topp, eller at vi skal begynne å sykle nedover på sykkel eller noe sånt. Hva som skjer med deg da når du liksom girer ned og gir gass?
Nei, hvis vi går på toppturer, og hvis jeg for eksempel ser toppen, så får jeg den der, ok, nå ser jeg den, nå skal jeg bare opp dit.
Mm.
Og så får jeg det deilige, bra nedkjøringen, eller hva det noen som kommer etterpå. Og samme gjelder stisykling, at jeg vet at når jeg har kommet opp dit, så går det nedover, for eksempel. Altså, da er det ordentlig stisykling, og jeg har det skikkelig gøy, da. Og da glemmer jeg kanskje det at jeg har vært så sliten på vei opp.
Jeg lurer litt på, tror du at du kommer til å fortsette med friluftsliv og aktiviteter og gjøre de tingene som ja, du egentlig ikke har noe valg på om du skal være med nå, eller ikke når du blir eldre?
Ja, det tror jeg. Men spørsmålet om jeg kommer til å være liksom like aktiv som det vi som familie nå. Men jeg har lyst til å ta med meg mye av de tingene som vi holder på med, som både stisykling og toppturer og teltturer og alt det der, har jeg veldig lyst til å fortsette med når jeg blir eldre også. Og kanskje til og med gjennom studiene og sånne type ting da.
Mm. Ja, det jo sånn at jeg tror det ganske naturlig at i de neste 10-15 årene så vil det være litt sånn opp og ned. Ja. Det veldig ofte at man har studietider og universiteter og prøver å få seg jobb og alt mulig sånt. Og så tar man opp de tingene som egentlig motiverer deg mest da.
Mm. Og jeg vet jo at jeg har det veldig bra når jeg på tur, og at jeg kjenner på en mestringsfølelse når jeg har gjort noe, når jeg har vært på en topp, eller når jeg har sysyklet en lang runde, eller sånne type ting.
Mm.
Og jeg vet at når jeg sover over i telt, og spesielt med dere da, med familien, så har vi veldig fine stunder og sånn på kveldene, som jeg setter veldig stor pris på i etterkant også.
Mm. Hvilken tur er det du tenker er den mest slitsomme du har vært med på?
Nei, det tenker jeg er Puttega, som var en tur som jeg gikk med pappa og Solvar.
Det ble en ganske spesiell topp, fordi at det jo høyeste toppen i Møre og Romsdal.
Ja, det det.
Den husker du høyene her?
Ja, den på 1999 høydemeter, som vil si at hodet mitt var i hvert fall over 2000.
Ja.
Det litt gøy å tenke på da.
Mm. Og hva som gjorde at den turen ble så slitsom da?
Nei, det var vel på grunn av at vi var egentlig forberedt på at vi skulle kunne kjøre lenger med bil inn til en parkeringsplass som var der inne.
Mm.
Men veien der var ikke brøyta, så vi var nødt til å ta på skia og gå en god del kilometer.
Jeg kan si sånn at den turen lærte jeg veldig mye av, for at jeg hadde vel ikke gjort så bra research som jeg kanskje gjør nå, på de turene som vi tar.
Nei, ja, vi gikk jo sommerveien da, sommertiden.
Ja.
Vi skulle egentlig gått vinterstien, men det, altså, det så vi jo ikke da.
Nei, og vinterstien den går opp langs en elv eller bekk, og der det relativt greit å komme seg fram, mens vi træla på gjennom, gjennom bjørkeskogen med pulker, og jeg kan si det sånn at jeg var så sliten at jeg husker at jeg ble sånn suttrette. Det var sånn, jeg orker ikke gå mer.
Ja.
Og det var ikke noe særlig, så da satte vi opp teltet vårt midt ute i bjørkeskogen der. Og så sov vi. Husker du hva vi gjorde dagen etterpå?
Da sto vi opp, gjorde vi ikke det, og så dro vi, så bare lot vi teltet og sånn være der.
Mm.
Og så begynte vi å gå inn mot Puttega, selve fjellet liksom.
Mm.
Og så kom vi til en hytte.
Pyttbua,
ja.
Ja.
Og ja, den dagen så hadde vi vel egentlig sett at vi har kanskje litt lite mat i forhold til den turen. Altså, vi hadde jo planlagt en mye kortere tur, så vi hadde jo spist en god del av maten vår allerede.
Ja, så kom vi inn på Pyttbua, for den var ulåst. Jeg var ikke helt klar over disse konseptene i DNT-hyttene da. Og så gikk jeg inn på kjøkkenet, og så jeg at, oi, her var det vann, og så var det salt, og så var det ukokt ris. Så jeg tenkte, åh, herlig, da kan vi lage ris med saltsmak, holdt jeg på å si, som smaker noe.
Ja.
Og så måtte jeg på toalettet, og da var jeg litt usikker på om det var toalett eller utedo, eller om det var innenfor veggene. Og så gikk jeg rundt og åpnet opp dører og sånne ting, og så plutselig så åpnet jeg det som var depot da, der hvor det var masse proviant. Det sto jo Toro og kjøttkaker og alle mulig slags greier der, og så ropte jeg på deg, Nelly, kom hit.
Ja.
Husker du hva som skjedde da? Jeg
hadde ingen
anelse. Nei.
Jeg ble så lett da, fordi da fant vi det svære skapet med mat, og det var bare mat overalt fra gulv til tak.
Mhm.
Og vi lagde oss faktisk lapskaus med turproviant, som jeg tror den mest energirike maten, måltidet jeg noen gang har spist. Og den opplevelsen der kommer jeg til å ta med meg resten av livet, for det var helt sinnssykt å åpne det skapet og se så mye mat når vi hadde trodd at vi ikke skulle ha noe, liksom.
Mm. Ja, og så fikk vi oss, da gikk vi ut igjen, da hadde vi jo mat i magen og åpnet, sant?
Ja.
Det var ganske ruskete vær.
Det var det.
Og så gikk vi opp mot Puttega, og den siste biten opp mot toppen her ja, det noen, jeg vet ikke om det kanskje et par hundre høydemeter, som går ganske, det ikke bratt, men det grei stigning. Ja. Og så når vi kom opp på toppen, husker du hva som skjedde da?
Vi kom liksom over skiene, så vi fikk se sola, og det var liksom helt fantastisk. Men jeg husker også at når vi gikk oppover der, så tenkte jeg, ok, der oppe er toppen, for det gikk i etasjer. Der oppe er toppen, og så kom vi opp dit, og så var det ikke toppen. Og så bare holdt vi på sånn i kanskje 3, 4, 5 ganger. Og da bare kjente jeg at motivasjonen bare dunk helt ned i tærne. Det var null motivasjon igjen.
Mm.
Da vi kom opp, så hadde jeg jo glemt alt det der. Fordi det er jo ofte sånn, når vi kommer opp på en topp, så tenker jeg ikke noe mer på det.
Nei. Og så hadde vi en ok nedkjøring. Og da tok vi en nødovernatting på Pyttbøa, rett og slett.
Ja.
Det at vi tenkte at det var uforsvarlig å dra tilbake igjen til teltet. Vi lagde 3-retters middag med forrett, eller noen suppe eller hva det var for noe. Og så var det vel joikakaker, som ikke en favoritt, men det glei ned det også. Og så var det et eller annet i dessert, husker ikke hva det var for noe.
Var det ikke gelé eller noe sånt? Det var et eller annet.
Jo, det var kanskje gelé eller pudding.
Ja, et eller annet sånt.
Og dagen etterpå, når vi da dro av gårde, så hadde ikke jeg tatt og markert på GPS-en hvor teltet var. Så når vi kom tilbake til den der bjørkeskogen, for det første hadde vi gått litt for høyt, så vi måtte krongle oss ned i skogen igjen, og så fant vi ikke teltet.
Nei, det var kanskje en av de lengste timene i mitt liv, når vi gikk rundt og lette etter det teltet. Og jeg bare tenkte, men hvor er det hen? Fordi jeg følte vi hadde gått overalt i den mjørkskogen, og jeg skjønte ikke hvor det var den. Og jeg ville egentlig bare hjem.
Mm.
Men så til slutt så kom vi, og da fant vi det da. Og da husker jeg at vi alle sammen var så sinnssykt letta, og vi bare klemte, og det var helt, ja.
Ja, så fikk vi lagd litt mat. Vi hadde heldigvis litt mat igjen. Og så tok vi da vinterruta ned. Det var mye greiere enn å gå opp gjennom bjørkeskogen. Da. Ja, og så var det jo 5-6 kilometer tilbake inn til bilen. Det var også på toppen. Det var liksom på toppen av alt det andre. Så husker jeg at du begynte å gråte når vi så bilen.
Ja, men det skjønte ikke du da. Så du ble jo sint på meg da. Men da jeg så bilen, så ble jeg skikkelig letta og... Det var bare, ja.
Ok, i forhold til det å dra på tur, så har jo vi, hva skal jeg si, beskrivet som et slags balansert utgangspunkt. Det ingen av oss som har mye mer erfaring enn den andre. Jeg har vært i militær og sovet mye i telt og sånne ting. Du har gått på friluftslinje på folkehøyskole.
Ja, vi hadde friluftsliv i hvert fall.
Ja, okay.
Jeg valgte noe så eksotisk som håndballlinje.
Ja,
så,
det er jo typisk del av friluftslivet.
Så jeg hadde ganske bratt læringskurve der med å sove i snøhule og sove i telt og lage kullegrop og sånn. Så der lærte jeg faktisk ganske mye.
Ja, og en av de tingene som vi tenker er et mantra, det er det å egentlig bruke pakkelister. Da.
Mm.
Fordi at hvis du skal sove i telt i hagen, så er det ikke noe krise hvis du glemmer noe. Men hvis du skal sove i telt ut på vidda, så er det helt superkrise. Hvis du har glemt fyrstikker, for eksempel.
Ja, eller dopapir.
Eller dopapir.
Mm.
Eller spade.
Ja.
Eller en sovepose. Eller som jeg, når vi var på vår siste fylkestopptur, glemte da lue og vanter.
Ja, det var ganske krise.
Det var ganske krise.
Ja.
Heldigvis så fikk jeg kjøpt en lue, og jeg hadde med votter.
Mm.
Så det løste seg på en eller annen måte, men det er ikke alltid det gjør det.
Nei, og det har jo vist seg de gangene som vi tenker at vi er i rute, og ikke har brukt pakkeliste, så er det alltid et eller annet som vi har glemt.
Mm.
Det har kanskje som regel ikke vært på vinteren, så det har kanskje ikke føltes kritisk, men det har vært litt sånn, nei, vet du hva? Det er en grunn til at vi har disse pakkelistene,
ja.
Faktisk.
Skal du ha med deg barn på tur da, så er det jo forskjellige ambisjonsnivåer man skal kanskje tenke på.
For da snakker du generelt om barn på tur, ikke sant?
Generelt om barn på tur.
Mm.
Jeg tenker jo at alle foreldre kjenner barna sine best, på godt og vondt.
Ja.
Også samtidig så det ganske mange foreldre som kanskje ikke så vant til å pushe barna sine.
Det vet jeg ganske mye om, fordi jeg jobber i barnehage, så ja. Det har du helt rett i.
Ja.
Ja.
Så barna skal fortelle litt om det. Ja, Oline, kan du presentere deg selv?
Ja, jeg heter Oline og 9 år, og jeg går i 4. Klasse på Åsen skole, og jeg går på cheerleading.
Ok. Jeg lurte på, når vi på tur, det noe som du synes spesielt gøy med å være på tur sammen med familien?
Det jeg synes gøy med å være på tur med familien at da har man noen minner som man kan bære på veldig lenge.
Mm. Tror du du kommer til å huske de tingene som vi driver med når du blir voksen og gammel?
Ja.
Kanskje du sitter med barnebarna dine og sier, jeg husker så godt når jeg var liten. Og så forteller du en historie.
Ja.
Ja. Det bra. Tror du at du kommer til å fortsette med å gå på tur og sånn når du blir voksen?
Ja, kanskje da kommer jeg til å gå med venner og prøve å få med flere til å begynne å gå på tur.
Mm. Hva slags type turer du liker best da?
Jeg liker best når vi skal på telttur, og så vi der mange dager, og så sitter vi bare rundt et bål og på kvelden og snakker om mye forskjellig.
Det veldig koselig.
Ja.
Oline.
Ja?
Det noen turer som du kan huske som har vært ekstra slitsomme?
Ja, den vi tok på lørdag.
Ja, da gikk vi på Rasletinden i sør i Jotunheimen.
Ja, den synes jeg var veldig slitsom, fordi jeg hadde mange gnagsår den siste turen opp, og så følte jeg at jeg hadde litt for trange støvler.
Ja, vi har egentlig ikke brukt utstyret vårt så mye på grunn av at det har vært koronavirus, og alle skisenteret og alle fjellet egentlig har vært stengt. Hva var det som skjedde med deg når vi hadde... jeg synes jo du var ganske god til å gå opp i starten.
Takk.
Ja, og så skjedde det et eller annet når vi kom opp det litt bratte partiet der hvor Sina og du og jeg gikk først. Og da begynte det å snø.
Ja.
Hva annet var det som skjedde?
Det begynte mer å blåse, og så ble det mer dårlig sikt.
Mm.
Så først var det veldig fint vær. Liksom, vi tok av oss alt, flisen og alle klærne. Unntatt ullen, og så plutselig kom vi i et sted der det begynte å bli veldig kaldt, og det begynte å blåse, og da begynte jeg å kjenne gnagesårene mine litt mer.
Mm. Og så var det sånn at Nelly gikk først, du så du ikke noe til, og så gikk Sina og jeg, og så gikk du bakers sammen med mamma. Hva var det som skjedde med dere da?
Jeg gikk bak mamma, og så var det sånn at jeg hadde så vondt i gnagsårene mine, men jeg ville ikke si det. Og så drev jeg og gikk, og så stoppet vi mange ganger, fordi mamma skjønte det var noe, men hun skjønte ikke akkurat hva det var.
Nei.
Og så plutselig sa jeg det, og da stoppet vi og tok på teip, og da ble det mye bedre.
Ja, fordi at det en viktig ting, ikke sant? Vi bruker sportsteip veldig ofte
ja.
Når vi går på ski, og ellers også, spesielt hvis vi har nye støvler. Og da det å type seg, det vel noe av det smarteste vi driver med, ikke sant?
Ja.
Mm. Det noen tips du kan gi til andre foreldre som har lyst til å ta med barna sine mer på tur?
Det eneste tipset mitt selv om de ikke vil, bare prøv å pushe dem litt. Fordi det blir gøy etter hvert, ja. Når man bare kommer seg ut av det.
Ja. Så du jo blitt vant til å bli pushet litt?
Ja. Ja, men det blir gøyere jo lenger man kommer på turen.
Mm. Hva som skjer i starten på turene?
Den første halvtimen det litt sånn slitsomt, i hvert fall når man går på ski, men det blir bedre etter hvert.
Ja, for vi kaller det den første halvtimen for den magiske halvtimen, gjør vi ikke det?
Jo.
For da blir alt så slitsomt. Da kommer du gjerne ut av en varm bil og skal ta på deg skia eller sette deg på sykkelen, og så skal du begynne å få jobbe litt med kroppen. Og da skjer det masse rart.
Ja.
Og så etter en halvtime så egentlig alt greit.
Fordi da har man blitt vant til det.
Mm. Ja, Sina, da kan du kanskje presentere deg selv.
Ja, jeg heter Sina og 9 år, og jeg går på Åsen skole og bor i Lørnskog.
Det noe du liker å gjøre på fritiden?
Ja, jeg liker å trene på chillering og gå på tur og sykle.
Mm. Ok, du har jo vært med på veldig mange turer.
Mm.
Det noen turer som du husker som var veldig fine?
Jeg husker Rollenslottet ganske godt, fordi det var en ganske lang tur og sånn, og jeg husker at jeg synes det var ganske rart at det var snø på toppen, mm. og ikke når vi startet.
Ja, fordi at vi, Rollenslottet jo høyeste toppen i Hedmark.
Ja.
Ikke det at jeg husker hvor høy den toppen akkurat nå, men den ganske høy, og vi ja. Startet jo å gå fra Rondvassby,
mm-hmm.
bodde i telt der, ikke sant?
Ja.
Og så... var det jo veldig mye brattere enn det vi hadde sett for oss for ja. Å komme til Rondslottet.
Det var nesten så vi snudde fordi at vi så ikke helt toppen og vi visste ikke hvor langt det var igjen og sånn.
Nei, det var ganske dårlig vær når vi mm. kom litt opp i høyden der.
Mm.
Så måtte vi begynne å klyve, som det heter. Ikke ja. Sånn klatring, men litt sånn ta tak og ja, det var bratt.
Ja.
Hvordan føltes det når vi kom opp til toppen av Rondslottet da?
Jeg var ganske stolt og sånn. Og så tenkte jeg at denne turen tror jeg at ikke går på ski da.
Mm.
Fordi det var ganske mange steiner der og sånn.
Ja, og så tror jeg det bratt der. Ja. Kan, og så det, det som også at det skjedd veldig mye snø opp på toppen av Rondslottet.
Ja.
Ja. Vi kunne jo alltid bært med oss skia på ryggen.
Ja.
Ja. Hva det du liker best med å være med på tur sammen med familien?
Jeg liker at... Andre, at vi får mer tid sammen, og at vi kan snakke om mye mer, fordi at jeg føler noen ganger at vi kan si mer ting til hverandre på tur, da.
Mm, for at vi har mer tid, eller?
Ja, at vi ikke har så dårlig tid, og det liksom fokus på oss,
mm.
og ikke noe annet.
Hvordan synes du det å sove i telt, da?
Jeg liker det ganske godt, for jeg synes det ganske gøy å ligge i soveposen og... Ikke bare ligge under dina.
Mm. Du har vært på ganske mange DNT-hytter også, ikke sant?
Ja.
Ja. Hvordan kan du tenke på hvilke DNT-hytter du synes den fineste vi har vært på, eller?
Jeg kan kanskje ikke tenke på den fineste, men jeg synes den... jeg husker ikke helt hva den heter akkurat nå, men der jeg og mamma gikk på vår egen tur, liksom.
Og på Parcellhytta, der hvor du gikk opp på Slogen?
Ja.
Ja.
Den var veldig fin, for der var det mange sengeplasser, og det var på en måte sånn privat hytte, tror jeg.
Mm. Ja, det var ikke privat, men det er jo veldig mange som der. Vi var der midt på sommeren.
Ja, og da, det var liksom at man kunne få mat og sånn der.
Mm. Du og mamma var jo det eneste som kom opp på Slogen.
Mm-hmm.
Vi har et veldig kult bilde av deg, der du sitter på toppen der.
Ja.
Hvordan var det å komme opp på Slogen? Du var vel 7 år, var ikke det?
Jo, jeg husker ikke akkurat nå, men den siste biten så var det veldig slitsomt og sånn, for jeg var veldig sliten. Det tok ganske lang tid, og jeg fikk liksom en sjokoladebit eller noe sånn hvert 10 minutt for at mamma liksom skulle få meg opp på toppen.
Mm.
Og så husker jeg at når vi skulle ned igjen, så var det så mye snø, og vi var så våte, så vi bare satt oss ned på rumpa og sklidde ned.
Ja, det var en fantastisk tur, og det var jo helt vilt fint vær også.
Ja, men jeg skjønner egentlig hvorfor dere snudde, fordi at du og Olina var litt, hadde litt høydeskrekk, og jeg tror det hadde, dere kanskje hadde vært litt redde hvis dere hadde stått der oppe på toppen.
Mm. Hva det fineste stedet du tenker, eller hva den fineste sykkelturen du har hatt da?
Den fineste sykkelturen er jeg ikke helt sikker på, men jeg synes det er veldig fint å sykle i Trysil.
Ja, det er jo helt fantastisk at vi har hytte i Trysil, for det er ja. Et helt fantastisk sted å sykle.
Og min ynglingsløyp på Trysil er Magic Mus.
Ja, hva som er det beste med Magic Mus?
At det er så mange doseringer, og det går så fort og sånn. Og jeg synes det er ganske gøy å på en måte bare gå opp høyt opp i doseringen, og jeg synes det også er ganske gøy at, fordi det er mange som roser oss, fordi vi kjører fort og sånn. Og så liker jeg ganske godt å kjøre fra andre, for da føler jeg liksom på den følelsen av at jeg er kjapp og sånn da.
Det er kult. Hva tenker du er viktig i forhold til å ta med seg barn på tur?
Jeg synes det er viktig å, hvis de er slitne eller har gnagsår og sånn, og ikke presse dem alt for mye opp, for da kan det hende at de for eksempel ikke liker tur lenger og sånn. Og ikke gå på for mange turer om gangen, liksom. At du ikke går på veldig mange, for eksempel lange turer i en måned i strekk, da. Fordi da kan det hende at de får masse gnagsår og sånn.
Ja, du går litt lei også, gjør du ikke?
Ja.
Ja. Bra. Du, tusen takk for at du delte litt om turer og sånne ting. Er det noen tips som du kan gi til andre foreldre som har lyst til å ta med seg barna sine på tur?
Ja, at dere burde vite at den første halvtimen er noe vi kaller den kritiske halvtimen, og der kan det hende at barna for eksempel ikke er litt sånn på ikke vil gå turmodus, og at de for eksempel prøver å for eksempel stopper hele tiden og må ta av og på seg klærne og sånn.
Hvordan har du blitt til å håndtere den kritiske halvtimen da?
Jeg prøver egentlig å bare forberede meg inn i hodet mitt om at det her er den kritiske halvtimen. Og, jeg kommer kanskje til å være litt sånn, på en måte, ikke på tur, ikke innstillt på at vi skal på tur, men så blir det bedre etter hvert da.
Bra. Det har vært kjempebra tips, Sina.
Takk.
Takk skal du ha. En annen ting som er viktig i forhold til det med å gå på tur, det er jo, hva er det viktige med turen?
Altså, hva er målet?
Ja, hva er målet? Er målet rett og slett bare å ha det så hyggelig som mulig å bo en natt i telt? Eller er det at du skal gå 5 kilometer, komme deg opp til den toppen, klyve ned på andre siden?
Eller trene til at du skal gå Gallepiggen til sommeren, eller opp til Skålatårnet, eller ja, at man øver seg på å gå med sekk. Altså, det er mange små og store mål underveis.
Det der med å gå med sekk, når var det vi egentlig begynte å dytte den der sekken på barna?
Jeg får noen sånne søte bilder i huet av dem med sekk når de var rundt 1,5, men det var bare for at de skulle gå i barnehagen. Men jeg tror jeg har vært veldig opptatt av at de skal ha sekken med seg i barnehagen hver dag, selv om det kanskje ikke har vært så mye oppi, for at de skal vende seg til å ha det på ryggen. For jeg tror veldig mange barn, eller i min opplevelse da, som har med barn å gjøre hver dag, er at de blir fort ubehagelige, de er ikke vant til å bli svette på ryggen, de synes fort det blir tungt, de vet ikke hvordan de skal justere sekken, så jeg tror alt fra å gå til og fra barnehagen med sekken selv, at du ikke kommer inn porten og holder sekken i hånda for barna dine. Alle sånne små ting tror jeg hjelper ganske mye.
Ja, og vi i starten, når vi hadde med sekk sammen på turer da, på lengre turer med Sina og Line. Nelly var vi ikke så aktive med når hun var liten.
Nei.
Men det vi startet med var at de bar noen av klærne sine selv, og så stappet vi på et sånt der svart liggeunderlag, som er en sånn centimeter tjukke. Og det ser jo veldig, veldig operativt ut, men det veier jo nesten ingenting.
Nei.
Og da får de en følelse at de også bærer sin del da, på vei til toppen. Nå gikk jo du og jeg temmelig baktunge med tunge sekker.
Ja, de første teltturene og sånn, ja.
Ja, det var helt vilt. Ja. Jeg hadde jo jeg husker ikke hvor mange liter den der sekken jeg hadde var. Men,
nei, 120, tror jeg.
Jeg tror det var enda mer, ja. Så det var så vidt du så beina mine under, og så var jo sekken langt over huet på meg. Så en av tingene der også, det er å tenke på som foreldre, i hvert fall i starten når barna ikke kan bære så mye selv, det er at du må faktisk være pakkesel. Og det er lett å glemme, fordi at du kan være en ganske god form, men når du da stapper kanskje 30-40 kilo opp i sekken, så blir det ikke så tøff i oppoverbakene, for å si det sånn.
Nei, og vi har jo egentlig hatt fokus på at vi skal ha med en del komfortkilo, både så vi som forældre kan sitte og kose oss med litt øl og vin og god mat og sånn når barna lagt, men også sånn at vi har med det, altså litt sånn lokkemat underveis da. Mm. Det nesten et eget tema, dette her med litt sånn belønning I passedoser.
Ja, vi, barna skal jo snakke litt om svingepiller.
Mm. Ja, svingepiller jo noe som vi brukte da vi både stod I skibakken og kanskje har vi brukt det på topptur.
Ja, jeg tror vi har brukt det både på topptur og med sykling.
Ja, men det en pastill da, som vi får for at vi har kjørt bra, at vi har svinget ordentlig på ski og brukt skia ordentlig.
Eller syklet opp en litt bratt bakke.
Ja. Ja, og det en sånn type belønning som man kan få underveis på en tur.
Jeg tror jo at liksom det med svingepiller, det ikke nødvendigvis noe som du får hele tiden, men det sånn av og til.
Ja.
Så det en liten investering å bruke 20 kroner på en liten pastilleske med et eller annet som barna liker godt av smak da. En belønning, det blir alltid tatt godt imot, og det trenger ikke alltid være sjokolade.
Nei.
Ja, en annen ting som vi tenker også veldig viktig, det vel det å sjekke værmeldingen.
Mm. Selv om man ikke alltid slår inn sånn som det står, så det en veldig viktig ting.
Værmeldingen jo ingen fasit på hvordan det kommer til å bli.
Nei.
Så du må være forberedt på at det slår om når du på tur også. Mm. Vi pleier ofte når vi skal dra på tur en helg og begynne å se på værmeldingen allerede på mandag.
Ja.
Og så begynner vi ikke å stole på værmeldingen før sånn onsdag-torsdag-ish.
Når vi må pakke.
Når vi må pakke, ja.
Ja.
Og hvis du ser da at det er dårlig vær, altså dårlig vær jo en relativ ting, så det litt ut fra hvilket utgangspunkt du Hvis det første gang du skal ta med familien på tur, så dårlig vær egentlig alt annet enn sol og blå himmel, kanskje?
Ja, og vind jo lurt å se på. Det har jeg blant annet lært mye av. At man ser ikke helt over I den høyre kolonna hvor det faktisk står
vind. 11 meter I sekundet, det ikke flau bris, for å si sånn. Det ganske mye vind.
Vi har hatt noen erfaringer med mye vind.
Mm. Og hvis det sånn at du tenker at det veldig dårlig vær, og familien ikke vant til å gå på tur, så det like greit å finne på noe annet enn helgen.
Mm.
Så har du egentlig planlagt en tur som du kan ta senere.
Ja.
En annen del av det å være på tur, det ofte hvor langt det igjen. Det har vel alle erfart.
Det jo helt fra man liten og sitter I bil. Så selv om man da ikke skal gå og kjenne på noe, hverken behag eller ubehag, så man jo opptatt av å finne... Det noe med å skape en ramme da, for der man og der barn har veldig behov for forutsigbarhet.
Mm.
Og ja. Vite.
Jeg tror jo vi voksne også har behov for forutsigbarhet da.
Ja, men det blir litt mer abstrakt for barn. Vi har litt mer å forholde oss til I forhold til at vi har litt mer livserfaring rett og slett.
Mm. En av de tingene som vi kan gjøre når vi på tur, det du bør egentlig alltid ha med deg kart. Og hvis du ikke har med deg kart, så har du, hvis så sant det mobildekning, så finnes det noe som heter Norgeskart på mobilen som en app. Og den fungerer også ganske bra I offline-modus faktisk, hvis du har lastet en karte I forkant. Ja, vi har jo snakket mye med våre barn, I hvert fall når de begynner å bli skikkelig slitne, så sier vi jo at vi ville aldri tatt med dere på dette her, hvis ikke vi tror at dere vil klare det. Og det handler jo litt om å kjenne barna sine, men også vite at du kan pushe dem litt.
Altså jeg tenker at det en del av det som vi I hvert fall føler at vi har ansvar for å gi dem I oppdragelsen, og av livserfaringer, og komme litt utenfor komfortzona, men fortsatt, at de fortsatt skal føle såpass mestring at de synes det ok. Men hvis du kommer litt utenfor komfortzonen, så utvikler du deg. Og det litt sånn I etterkant av noen aktiviteter da, så får vi gjerne noen veldig, veldig gode samtaler.
Dette med å komme seg ut av komfortzonen jo veldig viktig. For det en del av den, hva skal jeg si, delen der man lærer hvor sine egne grenser går. Og barna, de trenger også å lære seg grenser. Og det har vi snakket ganske mye med dem om. Og vi må jo være litt strenge med de når vi på tur.
Ja, det jo ikke sånn, det ikke sånn at det fryd og gammel hele tiden, og jeg tror mange tenker kanskje at eller vi får ett tillbakemelding på att barnen är så superflinka och det är ju super allt möjligt rart och så tänker jag det är ju inte sån. Alltså vi är jag tror vi egentligen ganska stränga med barnen våra.
Ja.
Någon kanske bästa föräldrarna emellan syns att vi är lite stränga. Men vi har väldigt mycket samtal med barnen både för turer men också kanske speciellt efter turer hur han ting har varit om de har lärt något något skulle varit annorlunda något som de är lite större då självklart.
Ja, och det är ju det som ja, här kommer ju gestaltterapeut Jens in. Det är det vi kallar för efterkontakten i en situation.
Mm.
Där när liksom ting är över att du får möjlighet att reflektera och se vad var det som skedde då? Vad var det du kände när du kom till toppen?
Mm.
När du var så sliten, vad var det som skedde med dig då?
Mm.
Och det är ju ting som vi ofta tar upp när vi kommer ner i bilen.
Ja.
Och snackar med dem om turen, hur syns du det har varit? Barnen är ju som regel bara happy. Med att vara färdig.
Ja.
De är ofta väldigt glada för att som Nelly säger också, ska du cykla uppover så blir du belönad med nedoverbacker.
Mm.
Och det är bra.
Ja.
Vi prövar ju att få barnen till att ha det vi kallar för flyt. Och flyt, det är ju en tillstånd, vill jag säga.
Ja.
Det motsatta av flyt, det är ryck och napp.
Ja.
Och det är kanske något av det värsta som är med att vara på tur. Och det är kanske där man ser att ja, kanske vi när vi är på tur och går med andra familjer som kanske inte är så vant att pusha barnen sina
mm.
så blir det mycket ryckan upp. Men då ser vi att våra barn har så mycket erfaring så de bara tänker att ja, detta går sig till.
Men vi har ju också ryckan upp inemellan och det är då kanske vi får känt på irritationen vår själv då men för vi har varit igenom alla de här samtalen med nej nu måste vi in I flyt visst är det någon som ska ta några kläder så måste de göra det nu är det någon andra som ska ha något dricka så gör vi det samtidigt
nu ska någon på toaletten då måste resten göra det samma
ska du också ta dig en fleecegenser eller ja. Och det är för hvis man hela tiden ska stoppa upp så måste man liksom hela tiden igång och det gäller väl kanske speciellt våra två favoritaktiviteter då sticykling och toppturer.
Mm. Har du några goda exempel på där hvor du ser att rullgardinen går ner hos föräldrar som är på tur?
Ja, så det har ju gått ner för oss några gånger då. Jag ska inte säga något annat än det, men vi har väl kanske sett väldigt mycket av det I Trysil när vi är I Gullia som det heter för att reklamera lite för det som är ett väldigt fint cykelområde hvor det är många familjer med barn.
Vad du plejer se då?
Då ser vi väl kanske ofta jag vet inte vad ska det är ju
ta beskriv vad du ser.
Ja, då ska jag beskriva vad jag ser. Vi kommer cykeln in och vi har cyklat så pass mycket att vi kör röda stier och blå stier och har god flyt då. Och kan cykla där I många timmar så ser vi väl ofta kanske speciellt fäder som har de har nog lagt in många tusenlappar den helgen. Det är lördag förmiddag, klockan är kanske bara 10:30. Det har kanske leid cykel till hela familjen, leid sig in på hotellet I liksom värsta fall som ekonomisk ögne. Och så är det skicklig dålig stämning. Man är på sin första runde på den blå stigen liksom och barna syns inte det är gøy.
Minstemann är kjempesliten, begynner att grine.
Och det är liksom kasting av hjälmar och briller och allt egentligen bara dritt. Och det är liksom vad ska man säga Vi får väl kanske lite sån känslan då att jag är väldigt tacknämlig för att vi inte är där. Och så jag får en sån behov för att hjälpa till då.
Mm.
Men jag tror det handlar lite om den förväntningsstyrningen och inemellan så kan kanske många tänka att vi snackar så mycket varandra och med barnen och allt men den där förväntningsstyrningen tror jag är otroligt viktig och hvis du är första gång på tur sån du har kanske snakka om denna turen I värsta fall eller bästa fall eller vad jag ska kalla det så är du kanske med två vännerpar så kanske du har 12-15 stycken då som ska klara att koordinera någon timmar I Gullia och så klickar det för ungen din så du både skammer dig som förälder för att ungen inte vill ändå du har cyklat hela våren och nu äntligen så cyklar alla utan stöttehjul och det ska bli happy och så kommer du inte vidare det blir helt lost och ofta så handlar det väl om att du har kanske framsnacka detta här så att det ska bli så gøy och det ska bli så gøy och det ska bli så gøy att barnen egentligen är förberedda på att de ska bli slitna att det kan bli vanskligt att de ska också cykla uppover så det är mycket sån jag vet inte hur det är inte någon sån quick fix I det där men det är
det handlar väl egentligen lite om det vi kallar för priming Mm. Fordi at
på en ærlig måte.
På en ærlig måte. Og så tenker jeg at hvis du står i den situasjonen da, som forelder, og du føler at ok, nå har både jeg og kona, eller ja, de voksne har bygget opp noen forventninger her,
mm.
som ikke blir innfridd, hverken hos oss eller hos barna.
Ja. Det er i hvert fall ikke koselig.
Nei, da tenker jeg at du må ta en liten pause.
Mm.
Må liksom telle til 10. Nå skal jeg si at jeg blir jo ofte veldig irritert. Mm. Jeg på tur.
Ja.
Jeg kan bjeffe litt til barna mine selv.
Mm.
Men det som er greia da, det er at ta det med ro, pust med magen, tenk, er det kanskje en idé å ta fram sjokoladen nå?
Mm.
Selv om vi bare har syklet 15 minutter.
Ja.
Du så for deg at den skulle du trenge etter 2 timer. Nå er egentlig tidspunktet for å gi litt belønning.
Ja.
Ta en pause. La barna gå ut og plukke blåbær eller et eller annet.
Lekke med pinner i bekken har jo mine våre gjort mye.
Og det vi kaller the power of change.
Mm.
Bare la barna få lov til å gjøre et eller annet
mm.
som de har lyst til. Så kan jeg nesten garantere at hvis du har tid og mulighet til det, dette her kan du ikke gjøre hvis det er snøstorm på Hardangervidda.
Nei.
Men da har du tatt med unga på feil tur og ikke sjekket værmeldingen, for å si
det
sånn.
Det er helt riktig. Eller tatt med for lite sjokolade.
Ja. Men hvis du har muligheten til det, så ta oss og gi deg muligheten til å egentlig tenke på noe annet. Mm. Så skal jeg love deg at de er klare for å sykle eller gå på tur eller hva det er for noe, 10 minutter etterpå.
Mm.
Ja, Solvar, det er jo veldig vanskelig å drive med turting uten å i hvert fall ha et minimum av utstyr.
Det er riktig.
En av de tingene som vi tenker som er kanskje det viktigste, det er klær og sko. Og det betyr ikke at du må dra til hva skal jeg si, sportsbutikken med de dyre klærne og kjøpe alt fra øverste hylle.
Vi har vært gode til å, altså vi har jo arvet ganske mye. Og du er jo en reser på salg.
Jeg er en tilbudsjeger. Så jeg,
vi kjøper sjelden ting på full pris. Da skal det være fordi at du for eksempel har glemt å ta med deg lue.
Ja.
Ja.
Og da er det irriterende å gi full pris på en lue.
Veldig.
Det koster 400 kroner.
Det
er like mye som par ski til barna. Hvis du kjøper det brukt.
Ja.
Nei, og så har du jo Finn.no, som er en fantastisk kanal. Både kjøpe ting til reduserte priser, og ikke minst, folk gir jo bort veldig mye.
Mm.
Alt utstyr som vi ikke har behov for, det selger vi eller gir vi bort. Og det er så herlig.
Mm.
Spesielt når du gir bort ting, så blir folk så kjempeglade.
Ja, så har vi har faktisk en del utstyr, sånn, i hvert fall med ski da. Det er litt annerledes med sykling, men fra ski så har vi utstyr helt fra Nelly var liten. Så da den tvillingen som har de største beina får 1 år, og så får neste tvilling år etter.
Ja, du skal ikke kjimse av det å arve.
Nei.
Det er veldig greit. Spør venner og kjente også. Gjerne bruk Facebook og sånne ting, og spør, vi skal begynne med et eller annet. Er det noen som har noe utstyr?
Ja.
Så er det alltid noen som stikker hodet frem og har lyst til å hjelpe deg.
Mm.
Det andre som er, det er jo soveposer, og der har vi et superbra tips. Spesielt til barna. Fordi at skal du kjøpe soveposer for barn, så er det som regel sånn for sommerbruk.
Mm.
Så det som vi fikk tips om, jeg tror jeg leste på et eller annet sted på internett, det var å rett og slett ha barnesoveposer, og så bruker du en voksensovepose, sånn at de ligger i 2 soveposer. Først i barnesoveposen, og så trer du den inn i en voksensovepose.
Og da kan det være 2 sommersoveposer, og det bruker jo våre faktisk på vinteren også, når vi ligger i sånne temmelig dyre gode som går liksom ned til minus 25, så bruker våre 2 sommersoveposer inni hverandre.
Og det som er viktig også da, det er å kanskje ta med seg en sånn lastestropp eller noe sånt, og så snører du igjen den nederste delen av den voksensoveposen, sånn at ikke barna for det første sklir ned i posen, og for det andre at det er masse luft som ikke de får varme opp. For noe av hovedpoenget med soveposer er at du må ha luft rundt deg, og at den luften blir da varmet opp av din egen kroppsvarme.
Mm.
Det er egentlig sånn en sovepose i prinsippet funker.
Men vi har vel, altså, vi har ekstremt mye utstyr, og vi bruker veldig mye av det, altså sånn gjennom hele året. Så det er klart, for oss så har det vært en sånn investering over mange år, og så det noe som selvfølgelig holder seg, og så det noe som må skiftes ut fordi disse barna vokser I rykk og napp.
Ja, de må jo ha nye skistøvler hvert år, mm. og de må vel ha enten nye ski hvert år eller annet hvert år.
Ja.
Det spørs litt. Du skal ikke kjøpe for lange ski heller.
Nei.
Det vel egentlig, ekspertene sier, I hvert fall når det gjelder alpint og sånn, at man skal vokse ut av skiene,
ja.
Ikke inn I de.
Mm.
Og så, våre barn veldig privilegiert, fordi at de har jo både fjellski og randonerski.
Mm.
Det tror jeg ikke normalt. Men I starten, når du, hvis du har lyst til å gå på topptur, sånn som vi gjorde, så tok vi alpinstøvlene til barna I sekken. Det veldig mange som gjør det. Og skia på sekken. Mm. Og så gikk de opp på langrennsski.
Med kortfeller.
Med kortfeller som vi hadde
klippet til.
Ja. Funker greit, mm. Så lenge det ikke veldig lange eller bratte turer. Da.
Mm.
Og når det gjelder sykkel, så det jo... Ja, du trenger ikke ha en fancy sykkel for å drive med litt stisykling. Men våre barn igjen da, har jo hele tiden på sykler nå.
Mm.
Men de syklene som vi har kjøpt da, det sykler som I dag bruker 24-tommers dekk. Det sånn mellomstørrelse. Og så kan vi bytte til 26-tommers dekk, så de kan ha de... Til, ja, de fikk vel de for to år siden.
Mm.
Og så kan de ha det til de sånn 12, 13, 14. Og det passer med en hva skal jeg si, vanlig damesykkel med smål ramme. Ja.
Men det jo litt sånn, I hvert fall for oss, at vi drar mye på tur, og det jo også fordi vi har gjort, eller hva skal man si, det blir en sånn spiral da. Vi har brukt mye penger på utstyr, og derfor det også noen av de tingene vi velger å gjøre, og at vi velger bort kanskje noen venneturer, og noen bursdager, og noen fester og sånne type ting, fordi at vi har lagt mye penger I aktiviteter.
Mm.
Så blir det litt sånn, man kan kalle det en god sirkel eller ond sirkel, men at det blir noe av det som vi bruker livet vårt på da.
Ja. Nelly fikk vel sin første sisykkel når hun var 12-13 år.
Ja.
Da kjøpte vi en brukt.
Mm. Jeg hadde også brukt.
Du hadde også brukt?
Og jeg hadde også brukt.
Ja. Vi begynner, når vi skal begynne med nye ting, så kjøper vi nesten alltid brukte ting.
Mm.
Og så finner vi ut etter hvert om vi liker det eller ikke.
Mm.
Og hvis du har kjøpt noe brukt, så kan du som regel selge for nesten samme prisen som vi ga for deg.
Mm.
Så det ikke den store investeringen der. Og hvis du da en tilbudsjeger, så følger du med på hva som finnes av tilbud.
Mm.
Og så kliner du til når du ser når... når tilbudet bra nok. Og så det jo sånn at det finnes noe som heter BUA, som har utstyr som man kan låne.
Ja, det helt fantastisk.
Ja, det jo helt vilt egentlig. At du kan låne teltutstyr og sånne ting, så sjekk på nettet om det finnes noe som heter BUA I nærheten av der du bor, hvis du interessert I å se noe. Det akkurat samme som å låne redningsvester og sånne ting fra brandstasjonene hvis du skal på tur.
For på BUA så det jo en venninne som jobber på BUA Mortensrud, og der hadde da, jeg tror halve klassen til datteren hadde vært innom og lånt utstyr til leirskolen de skulle på.
Ja.
Det helt fantastisk, ja, det koster kult. Ingenting.
DNT, noen DNT-hytter har også for eksempel
utleie, det ikke det?
Utleie av klær ja. Og utstyr
mm.
Fra et norsk merke.
Mm.
Og det et veldig godt initiativ. Da må du sjekke litt rundt det. Men I prinsippet, du trenger ikke alt mulig av utstyr for å kunne bruke den norske naturen som vi har.
Nei.
Ja, Solvår, da begynner andre episode av første serie å gå mot slutten. I dag har vi pratet om å gå på tur med barn.
Ja, og jeg tror, jeg føler at det å dra på tur med barn, det kan nesten være en egen podcast-serie, fordi det veldig, jeg synes det veldig spennende, men også fordi at jeg jobber med barn,
mm.
og pedagogisk leder I barnehage, og jeg elsker å gå på tur med barna. Og Vi snakker, de barna som har vært sammen med meg ett eller to eller tre år, de vet at vi kommer til å bli slitne. Og for eksempel her om dagen så var jeg på tur, så sier jeg, vi skal gå langt, og vi kommer til å bli slitne, og det ikke farlig.
Nei. Ok, vi blogger om våre turer, litt sånn turtips og sånne ting, på 19topper.blog.
Det riktig.
Vi også på Instagram og på Facebook. Og vi kjempeglad hvis dere som lyttere tar og liker oss på sosiale medier, og enda mer glad hvis dere legger inn kommentarer og spørsmål og den type ting.
Eller til og med hvis dere har funnet noen gode tips. Deler de.
Ja.
Det helt det
fint. Det fint. Vi skal også i neste episode, som da blir episode nummer 3, gå mer inn på dette her med å sove i telt. Mm.